I am Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan moojada gaagaaban iyo wulee FM-yada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com. door wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, waa sabti taariikhduna ay tahay 30-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2022. waxaa haatana dhegaystayaal saacadda Afrikada Bari tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka ay magaalada Washingtonna ka tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno horumarka ganacsiga ka jira Soomaaliya iyo weliba doorka ay dhallinyaradu ku leeyihiin.
Waxaa jira dhallinyaro badan oo qaarkood ay bisnis abuureen, qaarkood kalena ID-yaal waddanka looga baahnaa oo muhiima ku soo kordhiyeen. Taasna waxay jaanis u noqotay dhallinyaro badan oo ayagana asxaabtooda inay macnaha ay garab galaan ama ay ku daydaan.
kaalmihii heesa ayaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan inta idaacadda aan ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dibadbaxayaal ayaa isugu yimid jidadka dalka Suudaan sabtida maanta si ay u dalbadaan in la soo celiyo dowladdii rayidka ahayd. dadka arrimahan udhoo dhaqaaqa ayaa maanta qorsheeyay isu soo bax malaayiin ah oo halkudhugood uu yahay baxa mabatag. Volker Bertis, wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, ayaa waruu jimcihii soo saaray ku sheegay inuu weli joogo, islamarkaana uu si joogta ah ula xidhiidho arrinaha dee dhammaan dhinacyada si uu u fudaydiyo xal siyaasadeed oo ku dhareeran amaba ku sidkan dastuurka dalkaasi. howlgalka qaramada midoobay u qaabilsana kaalmaynta kumeel gaarka Suudaan ayaa sidoo kale isku dubaridaya dadaalka dhexdhexaadinta ee hadda socda si loo fudaydiyo wadaxaajooda loo dhan yahay, kaas oo ah jidka keliya ee lagu gaari karo xal nabadeed oo la helo xiisadda haddan taagan. maraykanka ayaa sidoo kale ku booriyey hoggaanka milatariga sameeyey afgembiga maalintii Isniintii inay ka fogaadaan dhammaan dhibaatooyinka ka dhanka dibadbaxyada nabadeed halkaasi ka socda. hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa warqada furan u qortay hoggaanka dalalka la isku yidhaahdo G20 ee ku kulmaya magaalada Rome, taasoo ku boorinaysa inay kordhiyaan inay bixinta tallaalka ee dalalka saboolka ee dunida, islamarkaana ay xaqiijiyaan in dhammaan dadku ay helaan tallaal, sidoo kalena ay ka taageeraan dalalka dhaqaalaha ugu hooseeya iyo weliba kuwa uu meeldhexaadka yahay ee la tacaalida xanuunka COVID-19, iyagoo oo maraya dhammaan jidadka suurtagalka ah oo dhan. isku dheelitirnaan la'aanta tallaalka ee dalalka qaniga ah iyo weliba kuwa saboolka ayaa kicisay inaan loo dhug lahayn nolosha dadka saboolka ah oo ah kuwa ugu nugul, iyadoo warqadan furan lagu sheegay in 100% qof ee ku noola dalalka dhaqaalaha ugu sarreeyo 133 xabo ah tallaalka COVID-19 la siiyey, halka kuwa dhaqaalaha ugu hooseeyana keliya 4 xabo tallaala la siiyey 100% qofba. warqadana WHO ayaa sidoo oo kale ka digtay in sinnaan la'aanta tallaalku ay saayato nolosha dadka maalin kastaba, isla markaana ay ku hayso qof kasta halis caafimaad. halka warkaasi dhegaystayaal idinka soo gaarayaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta idinka imanaysa Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Muqdisho, iyadoo aan kaga hadlayno ganacsiyada kusoo kordhaya magaalada Muqdisho sannadii u dambeeyey isbeddel xooggan uu ka muuqday xagga horumarka, iyadoo aynu ku eegi doono kaalinta ay dhallinyaradu ku leeyihiin ganacsigaasi socda iyo weliba sidoo kale inuu jiro hal abuur ay la imanayaan da'yarta xilli sannad walba ay kumanaan ka soo qalinjabinayaan jaamacadaha ku yaalla caasimada Muqdisho. waxa barnaamijka noogu soo diyaariyay Muqdisho wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
kulanto wanaagsan oo qiyaartay nala socoto ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhalinyarada ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da wuxuu idin kaga imaanayaa magaalada Muqdisho. Waxaan idin la socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow. Gudahaana waxaan uga hadli doonaa dhinaca suuqa iyo ganacsiga iyo waliba kaalinta dhalinyaradu ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Sanadihii ugu dambeeyay waxaa ka jiray fursado ganacsi iyo hal-abuurro kala duwan oo la soo bandhigayay. Tartanka dhinaca suuqa iyo ganacsigaba waxaa qayb ka ahaa dhalinyaro fara badan, kuwaasi oo ka soo baxay jaamacadaha dalka. Waxyaabaha ugu badan oo ay dhalinyaradu ka shaqeeyaan waa inay bixiyaan adeeg ganacsi oo dad fara badan aad u soo jiitay, sida kuwa ka shaqeeya tiknoolojiyada iyo sidoo kale dhalinyaro ka shaqeeya xafiisyo iyaga ay furteen oo qaarkood dhinaca duulimaadyada iyo tikidada inay jiraan. Waxaa jira ganacsiyo kala duwan oo dhalinyaradaasi wax ku bartay dalka ay ka sameynayeen sanadihii ugu dambeeyay dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waxaana dadka qaar ay aaminsan yihiin fursadaha soo kordhay ee hoos u dhigtay qulqulkii tahriibka ee dhalinyarada dalka isaga bixi jirtay. Haddaba barnaamijka waxaa inagala qayb galaya toddobaadkan Muliid Maxamuud Cawaale oo ka shaqeeya mid ka mid ah shirkadaha duulimaadyada bixiya ee ka dhisan Muqdisho, iyo Cali Cismaan Guuleed oo ka mid ah daayarta waxbaratay oo sidoo kale dhinaca waxbarashada ka shaqeynaya sanadihii dambe. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada, Muliid Maxamuud Cawaale ayaan ku bilaabayaa. Waxaad ka mid tahay dhalinyarada dalka wax ku baratay iminkana ganacsiga ku jirta. Waxaad iga warantaa fursadaha ganacsi ee ka jira caasimada Soomaaliya iyo da'yarta Muqdisho joogta siday ula jaanqaadaya?
Cabdicasiis, waa ku salaamay adii baahda VOA. Runtii markii loo fiiriyo fursadaha ka jiro magaalada Muqdisho ee ganacsiga, waxaa jiro fursadooyin badan oo dhanka ganacsiga oo ka jira magaalada. Sidoo kale dhalinyarada markii ay soo qalinjibiyaan ama ay jaamacadaha ka soo baxaan, awal opportunity fiican ma jirin oo ah wadankii oo shaqo la'aan ba'arsan ka jirto, ma jirto problem shaqo ay ku heli karaan. Taasu waxay abuurtay in uu qofku uu fikiro oo asiga uu la yimaado fikrad ganacsi, taasoo micnaha u noqon doonta midii oo micnaha oo ugu badbaadi lahaa inay shaqo la'aan ay ku dhacdo.
Waa tahay Cali Cismaan, waxaad ka mid tahay da'yarta wax ku baratay Muqdisho, sidoo kale dhinaca waxbarashada ka soo shaqeysay. Marka aad fiiriso fursadaha ganacsi ee Muqdisho ka soo kabanaysa colaadihii wajiyada kala duwan lahaa iyo sida ay dhalinyarada hal abuurka ula imaanayaan, waxaad iga warantaa maanta ma la dhihi karaa meel fiican ayaa la joogaa?
Cabdicasiis, adiga iyo baada VOA-gaada u salaamaya. Marka la fiiriyo dhalinyarta maanta joogto iyo dhalinyartii shalay, waxaa la dhihi karaa way kala duwan yihiin. Sababtana waxay tahay dhalinyarta shalay markii soo qalin jibiyaan waxay isugu jireen ama ay waxay naawali jireen inay jaans ka helaan ururo dowli ah ama organisationa kale oo local ah iyo meel un ay u shaqo tagaan. Taasi waxay abuurtay jaalanji badan oo fursadii inay yaraadaan ah dhalinyartii inay soo bataan suuqa ay ku soo bataan. Therefore, marka dhalinyarta in badan oo ka mid ah ayaa waxay u fikireen si positive ah, waxay isku dayeen inay macnaha ayaga fikir ay abuuraan si ay uga badbaadaan waxbarashada la'aanta iyo scarcity-ga suuqa waxbarashada ka jirto iyo jaamka kusoo badanoyo oo dhalinyarta waxbarata ah. Therefore, waxaan dhihi karnaa maanta waxaa jira dhalinyaro badan oo qaarkood ay business abuureen, qaarkood kalena ID-yaal wadanka looga baahnaa oo muhiima kusoo kordhiyeen. Taasna waxay jaans u noqotay dhalinyaro badan oo ayagana asxaabtooda inay macnaha ay garab galaan ama ay ku daydaan, qaar ka mid ah inay ayaga ay u noqdaan garab oo isla markaasna shaqo la'aantan ay uga badbaadaan, qaar kalena inay macnaha ay role model u noqdaan oo ay ayagana sameeyaan waxyaabo kale oo maxaa wadan kale muhiim u ah, ayagana ay shaqo la'aanta uga badbaadaan.
Waa gartay Muliid, kulley suuqad ka shaqeysaa in mudana howlahan tikidada iyo duulimaadyada iyo waad ka shaqeynaysa, waxaad iga warantaa dhalinyarada fikradaha ganacsi la imaanaya waxyaabaha ugu badan ay kala kulmaan suuqa markay cusub yihiin maxaa ka mid ah?
Runtii waa su'aal aad muhiim u ah. Waxaad moodaa dhalinyaradu in markay suuqa ay kusoo biirayaan ay jaalanji aad u weyn ay la kulmaan, laakiin jaalanjigaas ay la kulmayaan waxaa ka muhiimsan ama ka awood badan shaqo la'aanta hayso. Jaalanji kasta oo soo faysgareeya markasta waxay sameeyaan inay ayagan ay faysgareeyaan. Jaalanjiyada ugu badan oo ay suuqa kala kulmaan waxaa ka mid ah in ay fikir la yimaadeen, fikirkii ay la yimideen inay u waayaan wax maalgelin ay u waayaan, taasoo abuurtay in jaalanji ku noqonayso. Somehow waxaa dhacdo fikir inay la yimaadeen, fikirkii ayagu aanan hirgelin in idea-dii oo la isticmaalay arkaan. Marka alad of jaalanji ay la kulmaan dhalinyarada oo maxaa la dhahaa business idea-da la yimaado.
Waa garta waxaad ii sheegtay in fikir ay muddo dheer u wadeen suuqa markay la yimaadaan cid maalgelisa mararka qaar la waayo, kadibna ay arkaan dad kaloo isticmaalaya oo fikirkii laga faa'iidaystay. Taas markay dhacdo oo kale, qofka miyuu niyad jabaa oo guud ahaanba dhalinyarada inta badana ka hadleyna ganacsigii iyo fikirkii ay wadeen ma ka fadhiistaan?
Runtii maya ma ka fadhiistaan. Waxay isku dayaan, ayaga mar walba way qasban yihiin sababtoo ah opportunity ma ka jiro oo shaqaale maxaa la suuqa kama jiro. Marka in ay abuurtaan fursad maalgelin ama fursad shaqo inay abuurtaan ayagay ku qasbayeen. Marka waxay sameeyaan inay idea-da isbedelaan, fikrad kale ay la yimaadeen, taasoo ama qof kale oo saaxiibkiisa ku garab siiyo ama institution kale, ultimate marka ugu dambeysana ay ku guuleystaan.
Waa gartay Cali Cismaan, marka dhalinyarada laga hadlo 10 sano ka hor, waxyaabaha ugu badan oo ay ka fikri jireen waxay ahayd colaadaha dhacaya, mustaqbal baad u baahan tahay inaad samaysato, dhalinyaradii dariskiina ahayd oo dhan waa ay tahriibeen ama dalkay isaga baxeen oo ugu yaraan meel nabdoon iyo nolol ayay naawuleen ay heleen, aadna sidee baad uga baxdaa? Maanta waxyaabaha ugu badan oo dhalinta Muqdisho joogtay ay ka fikirta maxay tahay?
Cabdiasiisow, dhalinyarta ugu badan maanta waxay ka fikiraysaa waxay tahay horta dhalinyartii oo tahriibaysay iyo waxaa umalaysaa inay ka dhiragsan yihiin maantay meesha loo tahriibayo iyo waxyaabaha ay kala kulmaan dhalinta tahriibtay intaba. Dhalinta maanta joogta waxaa moodaa in wacyigooda uu ka sarreeyo meeshii shalay uu joogo. Kadib markii ay asxaabtooda oo in badan meelahaas jira ay ka warhayaan oo ay xiriir toosa la sameeyaan. Dhalinta maanta joogta marka waxyaabaha ay ka fikiraan waxaa ka mid ah oo aysan shalay ku fikiri karin, waxa ugu badan ay ka fikiraan waa inay maanta ururo dowli ah u shaqeeyaan, inay sameeyaan business ayaga u gaar ah, inay samaystaan maxaa loo yaqaanaa mataqaanaa idea inay keenaan oo ay cid investment u raadsadaan. Soo marka inay business abuuraan waa waxa ugu muhiimsan ay maanta ka fikiraan. Waxa kale ay ka fikiraan waxay tahay inay urur un dowli ah ama cid ama organization dowli ha ahaada ama dowliyoosan ahaanin inay maxaa mataqaanaa inay ka shaqeeyaan oo wadankooda ay ka shaqeystaan oo waxa ugu muhiimsan ay maanta ka fikiraan dhalinta waxbartay.
Waa gartay waxaad ii sheegtay dhalinyaradu inay ka fikirayaan wadanka dhexdiisa inay shaqo ka helaan ama inay ganacsi sameeyaan oo kale, bal waxaan rabnaa inaan dad fara badan oo na dhegeysanaya aan u sawirno sida shaqooyinka lagu helo. Waxaad iiga warantaa qofka haddii uusan jaamacad ka soo bixin oo kale ama xirfad weyn oo suuqa ku galo oo ganacsi oo ama xirfadaha gacanta lamida uusan lahayn, rajo intee leeg ayuu ka qabaa qofkaasi dhalinyarada ah inuu dibba shaqo heli karo?
Wallahi horta Cabdiasiis, horta aad ay u adag tahay qofka haddii uusan wax baranin inuu si uun magaalada ula qabsado. Laakiin qofkii dhalinyarta wax baratay waxay leeyihiin jaanisyo badan, haddii ay noqoto business, haddii ay noqoto shaqo kale. Soomaaliya joogna anaga waa naqaanaa qaabka wax loo shaqaalaysiiyo. Laba unbay waday ku imaataa qofkii inuu iskiis jaanis u helo oo markaa xirfadiisa ama wax looga maarmi waayo asaga oo muhiim wax shaqo ah oo asaga ku xiran inuu helo waa laga yaabaa. Taa waa qofiyo nasiibkiisa. Shaqada kale haddii ay tahay organization, wuxuu ku qasbaya inuu wiji qofkaas u isticmaalo hadba wuxuu doonaha aade. Haddii tahay faa'iidaha kale ama wixii lamid a, waa laga yaabaa inuu imtixaan sax ay maraan oo dadkaas saas loo shaqaalaysiiyo, taasna waa aqoon iyo xirfad ku tegay. Haddii kale ay noqoto urada dowliga oo kale waxa waayo waxa muhiim ah in qofka wajiga uu isticmaalo ayadoo laga fogaanayo fonseca of security waxa kale oo laga yaabaa qofka inuu ku fikiro business markaas uu jaan soo arkayo markii uu ku fikirana markii uu soo bandhigo businesskii markii uu soo bandhigo waxa laga yaabaa inuu macnaha criticize ama cambaareyn kala kulmo dadka ku hareereysan waayo waxyaabaha qaar waxa jirto oo business opportunities leh laakiin dhaqan ahaan aan is aqbali karin wadankeena iyo qaabka u shaqeynaya.
Maxaa ka mid a kuwaas marka haddii aad sii fasirto?
Haddaan sii sugo, hadda waxaa jiro si aan ognaa wadankoo kaleda wax ka jiro, waxaa jiro ururo ka shaqeeyo cleaning service oo kale, nadiifinta kimiliyaal, waxaa jiro wax nadiifiyo sida laundrigo kale ama lamadaayado kale, waxaa jirto barnaamijyo noocaas oo kale oo business service ah, laakiin wadanka dad gooni ah umalaysaa inay u malayaan dadka inay qaban karaan hawshaas. Therefore waxaa laga yaabaa qofka inuu fikir noocaas oo kale keensado, haddana cambaareyn uu kala kulmo iska dhaafo
oo qofkii wax barto uusan ka shaqeyn karin oo kale. Waa tahay Muliid Maxamuud Cawaale, waxaan rabaa waxaad labadiinaba ka mid tihiin dhallinyarada magaalada Muqdisho uga baxay jaamacadaha dalka, hadda si iskaabaad u shaqaysata, waxaad iga warantaa maalintii aad waxbarashada jaamacadda ku jirtay, marnaba ma ku fikiraysay fursadan ganacsi oo aad maanta abaabusheen adiga dhallinyarada kale ee Muqdisho ka shaqaysa inaad bilaabi kartaan, mise waxaa kugu taagnayd in meel unaad shaqaale ka noqoto?
Runtii su-aal aad muhiim waaye. Runtii markii aan jaamacadda aan soo dhameynay waxaan ka fikiraynay inaan institution dowladeed aan shaqo tagno, taasoo si waaqici ah wadanka markasta oo qof kasta oo jaamacad ka soo baxo institution dowladeed ama non organization ha ahaado inuu shaqo tago. Fikirkaas markuu wuxuu isbedelay markii waqti badan ay dhacdo in opportunity shaqala'aan ay dhacdo, taasoo maskaxdeena iyo fikirkeena dhalinyaro badan markaa isku keenay, jawaab noo noqotay inaan fikir halabuur aan la imaano, taasoo mid mira dhashay noqotay.
Waa gartay. Hadda waad shaqaysaan adinkaa xafiis leh, dhalinyaro badan aad ku shaqaysaan, qaar ka mid ah dhalinyaradii shaqada aad abuurteen kasii hoos shaqaysa, waxaad iga warantaa markaad aragtaan business aad adinka samaysaan ama ganacsi aad abuurteen oo hirgalay oo shaqaynaya oo dhaqaalaad ka samaynaysaan, maxaad dareentaan shaqsiyan?
Runtii waxaan dareenaa maalintii aan jaamacadda aan soo dhameynay, taasoo fikirkii aan maalintaas aan ku fikiraynay iyo maantii fikirada waxa u dhexeeyo, runtii waa dareemi kartaa. Waxaan dareemaa in ay jirto weli fursad dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxayo, fursadaasoo ah in business idea ay la yimaadiin oo ayaga ama investment u raadsadaan ama ay sameeyaan combining, inay isku yimaadiin ay fundraising ay ayaga dhexdooda sameystaan, businesskaasna ayaga ay maalgashtaan. Runtii waxay ugu maarmi doonaan in ay shaqalaan ku dhacdo, in niyajab ay kala yimaadiin maxaladaha maadaama ay dhalinyaro wax bartay yihiin oo fursad wadanki ka waayay, taasna niyajab ay ku sameyso, taas ayagu maarmaan.
Dhinaca caliyan markale jaleecaya cali, waxaad muddo ka shaqaynaysa dhinaca waxbarashada oo kale, waxaad iga warantaa dhalinyarada ka soo baxaya jaamacadaha dalka marka laga yimaado kuwa maadooyinka cilmiga ah iyo ganacsiga iyo maamulka iyo maaraynta baranaya, marka laga soo tago misleedahay fursadaha ganacsi ee Muqdisho ka jira, waxaa muhiim ahayd in la helo dhalinyaro farsamada gacanta barata oo ganacsi suuqa kusoo kordhisa?
Walaal Cabdicasiiso, fursadaas aad iyo aad ay muhiim u tahay. Inkastoo haddeertan ay jiraan meelaha qaar oo lagu barto xirfadda gacanta, laakiin se technicalka had iyo jeer aad uu muhiim u yahay. Waa qofku waa sheyga aan looga maarmin qofka. Qofka haduu siis xirfad le uu yahay, xirfadiisa waa loo baahan yahay. Anoo ka faa'iidaysanayo jaaniskan, waxaan ku boorin lahaa dhalinyarta soo kaceyso ama hadda waxbarashada bilaabayso ama hadda rabtay hadda ka bacdi inay waxbarato, inay ka faa'iidaystaan jaaniskaas oo kale haddii ay helaan skillska ay xoogga saaraan. Waayo skillska wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka haddii uu barto uu shaqo ku helayo. Taa bedelkeeda weli jaanisaa u furan ardada dhalinyarta kale oo waxbartay, maadooyinka kala cilmiga bartay waxay doonaan baa hadane qofku mar hadii uu wax barto wuxuu leeyahay wali jaanis uu leeyahay uu kaga faa'iideysan karo filiga uu barto ku dabaqi kara wuxuu baray wuxuu kala dabaqi kara waxyaabo kale oo filigiisa aanan ahayn laakiin aqoon ahaan maxaa la mataqaanaa jaanis uu kaga faa'iideysan kara
waa karta gabagabadii muulid waxaad is leedahay tala ahaan waa muhim in maanta la siiyo dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxaysa iyo kuwa aan ka fikrayinba in fursado ganacsi ay jiraan taladaad siin lahayd maxay tahay
runtii talada aan sii lahay waxaa ka mid ah in la fahansiiyo dhalinyarada orientation loo qabto ah intuu qofka shaqa raadsan lahaa inuu si shaqada qorto taas talada ugu muhiimsan oo la sii lahay dhalinyarada waa sidoo kale waxaan kaloo ku dari lahaa in jaamacadaha dhalinyarada kasoo baxaayo in laga dhiso dhanka skilliska waxaad moodaa xirfadaha gacanta oo kale runtii waxaad moodaa dhalinyaradii dambe sanadihii dambe jaamacadaha kasoo baxayay inay ku yartahay fursadaha maxaa la lahaa skilliska ama farsamadaha gacanta inay aada ugu yartahay farsamada gacanta waxay ka saacideysaa qofka shaqo kasto oo technical ah inuu shaqadaas gacantiisa ku qabsado waana shaqada ugu badanoo hadda wadanka taal marka waxaan dhihi lahaa intii aad shaqo raadi lahayd adugu shaqo abuuro
aad baad umahadsantihiin mawliid maxamuud cawaale iyo cali cismaan guuleed akhyaartii nala socotaa intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada anigoo cabdicasiis barrow muqdisho jooga ayaad ila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal aynu barnaamijkaasi madasha dhallinyarada intaasi kaga soo gudubno halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta v o a oo idinka imanaysa washington wasiirka deegaanka ee dalka britain ayaa jimcihii shalay wacad ku maray in ay ka aargudan doonaan faransiiska haddii ay kaga dhabeeyaan hanjabaadda in ay maraakiibtoodu ay ka joojin doonaan inay ku xidhaan dekedahooda khilaafkan sii xumaanaya ayaa soo bilowmay markii ay britain ka baxday midowda yurub iyadoo labada dalna isku hayaan arrinimo la xidhiira kalluumaysiga faransiiska ee xeebaha britain warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa london nooga soo diray wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil
dowladda britain ayaa u yeedhay safiirka faransiiska london u fadhiyay kadib markii ay baris ganaaxday laba markab oo nooca kalluumaysiga ah mid ka mid ahna ay habeen xayireen ilaa waagii britain ka baxday ururka dhaqaalaha midooda yurub xidhiirka london iyo baris ayaa marba marka ka dambeysa sii xumaanayay iyadoo uu aanay labada dhinac heshiis ka gaarin xaq u yeelashada kalluumaysiga xeebaha loo yaqaano english channelka faransiiska ayaa ku hanjabay inay maraakiibta kalluumaysiga ee britain ay xanibi doonaan haddii aanay london kalluumaysato dheeraad ah siinin ruqsadda kalluumaysiga ee biyaha xeebahaasi waxa kale oo ay baris ku gadooday inay xadidi doonaan korontada ay siiyaan jasiiradaha ku taxan xeebahaasi ee ka hela tamarta faransiiska xogayaha deegaanka britain george eustace ayaa warbaahinta u sheegay inaanay habboonayn inay cayaarta noocaasa oo kale ah ay la cayaaraan baris laakiin ay ku khasbanaan doonaan inay qaadi doonaan tallaabooyinka ku habboon qoraal ay soo saartay dowladda britain ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay inay ka xun yihiin hadallada iska horkeenka ah ee faransiisku isticmaalayo siina adkeynaya xaaladda faransiiska ayaa si adag uga soo horjeestay go-aankii ay bishii hore britain iyo maamulka jasiiradda jersey ku diideen inay ruqsadda kalluumaysiga siiyaan doonyo laga leeyahay faransiiska oo doonaya inay ka kalluumaystaan dhulbiyeedka xeebaha ku taxan jasiiradahaasi britain ayaa qaar ka mid ah kalluumaysatadaasi u ogolaatay ruqsadda laakiin baris ayaa ku doodaysa inuu ingiriisku aanu u hoggaansanayn heshiiskii ay saxeexeen markii ay ka baxeen midowda yurub si aynu haddaba faahfaahin dheeraada uga ogaano heshiiskan iyo dhulbiyoodka ay labada dhinac isku afgaran la-yihiin waa kan cabdi cumar boobe oo ka faallooda arrimaha britain
arrintan laysku haystay kalluumaysigu ee faransiiska iyo ingiriisku runtii waxa ay dhibaatada ugu weyn waxay ka taagan tahay waxa weeye xeerarkii lagu heshiiyey waagii dhaweyd ee brexit taasina waxay keentay runtii in aada iyo aada loogu murmo dhibaatada ugu weyn ee taallaa waxa weeyaan laysannimada ay bixisay UK oo runtii kambariyo ajaaniba ay haystaan oo weliba ay qaarkood yihiin Spanish, qaarkoodna ay yihiin Dutch, haddana calanka Britishka sita ayaa la isku haystaa. Laysanno kaloo fara badanna way u diideen weliba xaggan Chelsea oo jasiiradda Chelsea oo boqortooyada Ingiriiska hor timaada. Marka taasay Faransiiskuna ka xanaaqsan inuu leeyahay waa cadaalad darro. Dhibaatada ugu weyn halkaasay ka taagantahay runtii. Arrintan waxaa laga yaabaa in haddii aan laqso loo xallin waxay keeni kartaa in labada qolaba ay isticmaalaan awoodo dheeraada, taasina inuu heshiiskii u burburo. Laakiin waxa lagu dadaalayaa inaan heshiiskaasi burburin. Arrintan si la isugu keeni lahaaba muhiima iyadu. Marka dhibaatada ugu weyn halkaasay ka taagantahay maaha inta loo qoondeeyey ee 12 maayl inay soo galaan, haddii soo galaan iyagiiba ilaaliniyo waa la qabsanaya. Laakiin waxa weeyaan waa laysannadii.
Shirkadda maamusha maraakiibta Faransiiska ganaaxi ayaa sheegtay inay u muuqato inay ku dhex dhaceen xaalad ka aloosan Baris iyo London oo ku saabsan in la xaliyo heshiiska kalluumaysiga kadib bixitaankii Britain ay ka tagtay midowga Yurub. Waxaanay sheegeen in dowladda Britain u baahan tahay in ay difaacdo xuquuqda kalluumaysatada, cadaadisna ay ku saaraan Yurub inay si buuxda u ixtiraamaan heshiiskii kalluumaysiga ee markii ay midowga ka tagayeen. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdixaafid oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Haatanna aynu jaleecno dhinacii heesaha, islamarkaana aynu wada dhegeysanno Hayga Aarsan iyo weliba codka Cadey Cali Axmed.
Tomorrow can you
halkaastaasi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.